Yhteistyössä Grafia sekä arkkitehtuurimuseo ja designmuseo.
Art director ja stylisti Fanni Lyytikäinen on valmistunut vaatesuunnittelijaksi Aalto-yliopistosta ja työskentelee luovana markkinointikonsulttina muun muassa Aida Impactilla. Mitä kaikkia suunnittelutaitoja voi hyödyntää konsulttihommissa? Entä onko Instagramissa enää mitään hyvää? Seuraavan tunnin ajan me puhutaan trendeistä ja omatunnosta ja kauneudesta ja luovuudesta. Nyt alkaa kuulostaa Helsinki Design Weekliltä. Mun nimi on Anni Korkman. Kiitos kun kuuntelet. Ohjelma on siis Helsinki Design Weekly. Hei, otetaan uusi yritys ja Fanni Lyytikäinen studioon. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos, Anni.
Olin siis sanomassa, että sä oot opiskellut muotia ja markkinointia, sä oot työskennellyt trendikonsulttitoimistossa ja valmistunut vaatesuunnittelijaksi. Onko sulla aina ollut selvää, että sä päädyt luovalle alalle?
No mä en oikeastaan edes tiennyt ehkä nuorempana, mitä luova ala tarkoittaa, niin vastaus tavallaan ei ja joo. Mutta mä itse asiassa just tässä aamulla paljon reflektoin, että miten on päätynyt tänne, niin kyllä ehkä silleen sanoisin, niin kuin, no ihan pienen lapsena mun suurin esikuva oli mun täti, joka siis muotoilija, niin mä aina heitin läppää niin kuin tosi nuoresta, että musta tulee taiteilija niin kuin mun tädistä, mutta sitten ehkä yläasteikäisenä selkeästi niin kuin se oli jo tosi selkeä, että haluaa työskennellä muodinkaan, vaikka ei ehkä ihan tiennyt, mitä se muoti on. Mutta oudolla tavalla mä just sitä tänä aamun reflektoin, että ei sen takia, että olisi kiinnostunut vain vaatteista, vaan kun identiteetti alkaa kehittyä just puberteettiässä ja varsinkin niin kuin yläasteella, minä suhteessa muihin, niin sitten me mun niin kuin parin kaverin kanssa alettiin vähän niin kuin testaa, että se tuli Suomeen Gina Tricot, että hei, okei, jos me laitetaan tällaista päälle, mikä reaktio me saadaan? Okei, laitaankin ensi viikolla tämmöiset niin kuin skede-tyyppiset vaatteet. No mites nyt meihin reagoidaan? Varsinkin vähän niin kuin silleen, että miten niin kuin pojat reagoi, jos meillä on tiedätkö, leggings as pants vai sitten jotenkin niin kuin semmoinen niin kuin, tavallaan vähän niin kuin tutkijan niin kuin silleen, että mikä reaktio tulee nyt, jos joku ja mitä tämä ja tämä edustaa, niin oudosti jo ehkä yläasteikäisenä.
Siis se on tosi hyvin tästä kiinni ja semmoinen pukeutuminen ilmaisuna ja just sellaisen niin kuin vähän tämän rooli pelaaminen muutenkin siinä vaiheessa, kun miettii, että mikä on se itselleen parhaiten sopiva rooli maailmassa.
Todellakin. Ja jos just vaikka ystävän kaltiin lomalla, niin Iidan kanssa muisteltiin, että just näihin aikoihin pelasi Simsia ja sitten alkoi rakentaa niitä, että ei halunnut edes pelata niillä tyypeillä, vaan rakensi silleen, että no miltä näiden koti näyttää, mitä näillä on päällä ja sitten miten nää ja sitten vähän niin kuin kyllästyi siinä vaiheessa, kun alkoi se oikea eläminen, se, että okei, nyt mä rakennan uuden.
Rakennat sä vieläkin tällaisia maailmoja?
No joo, kyllä silleen melkein joka päivä tulee kollegoiden kanssa vitsailtua, että se on aika pelottavaakin, kun tajuu, että hei, että me puhutaan itse asiassa oikeista ihmisistä ja myös välillä, jos väärässä kontekstissa niin kun sanoo ääneen, että on vähän niin kuin me pelattaisiin Simsiin, niin se on itse asiassa aika niin kuin pelottavaa, kun tajuu, että on ihan sairaan epäkunnioittavaa niin kuin puhua jonkun oikeasta elämästä.
Silleen,
että me analysoidaan, että no mitä nämä niin kuin haluaisi ostaa, me rakennetaan niille tämmöinen koti ja tällainen, vaikka siinä on siis positiivinen klangi, mutta sitten on huomannut, että pitää vähän varoa, että ne on herkkiä asioita, että kaikki ei halua tulla analysoiduksi.
Niinpä, ja puhutaan tuossa myöhemmin toivottavasti myös sellaisesta niin kuin suunnittelijan vastuusta ja tarvittavasta ymmärryksestä, mitä tarvitaan, kun suunnitellaan kuitenkin muille. Sulla oli sit varmaan aika kannustava kasvuympäristö. Sua kannustettiin itse ilmaisuun ja maailmojen luomiseen.
Joo, on kyllä ollut jotenkin semmoinen. Mä oon tosi läheinen, siis toki monien muidenkin mun perheenjäsenten kanssa, mutta etenkin just mun vaari on ollut tärkeä lapsuudessa ja sit mun täti ja meillä oli niinku semmoinen perheyritys tai mun tädin yritys, jossa tavallaan melkein kaikki perheenjäsenet, meillä on pieni perhe tai pieni suku, niin kaikki oli jollain tavalla melkein töissä ja sitä tehtiin yhdessä ja on ollut jossain käsityömessoilla ja 6-vuotiaana. Sellainen, että hei, tulkaa ostamaan, että haluatteko kuulla tämän magneetin tarinan? Ja jotenkin semmoinen, että se on ollut semmoista vähän niin kuin perheen yhteinen niin kuin leikki, vaikka on kuitenkin ollut oikeat asiat kyseessä. Ja siitä tosi kiitollinen, että on saanut tehdä kesätöitä siellä.
Mahtavaa. Sä oot oikeastaan, tulit vastanneeksi kaikkiin mun pikku muistilapun kysymyksiin, koska mä usein myös mietin tietenkin sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta, kuinka tärkeää ja arvokasta on, että saa mahdollisuuden kuvitella ja leikkiä ja ilmaista ja siihen kannustetaan. Ja sitten myös sellaisia jotenkin oivalluksen hetkiä, jos voi mäppää niitä hetkiä, kun lainausmerkeissä hiffaa, mitä on design. Tai jotenkin ymmärtää, että tämänkin on joku suunnitellut. Mutta mä olisin kysynyt sulta, mutta sä itse asiassa oikeastaan vastasitkin siihen jo vähän äsken.
Ja tuossa varmaan ehkä vielä just niinku tarkennuksena, että kun on ollut kiinnostavaa nyt, varsinkin kun on tehnyt enemmän brändityön parissa ja just vielä enemmän koko ajan sitä niinku eri tavallaan segmenttejä niinku ymmärtää paremmin ja paremmin, niin on just toinen, että on tavallaan mä oon kasvanut tosi vahvasti käsityö niinku kulttuurissa. Ja sitten sillä on niinku vissi ero, että vaikka sielläkin on muotoilijoita, mutta se on hyvin eri asia kuin mitä vaikka niin kuin design sitten taas edustaa, mikä niiden niin kuin ero on, niin sitten just se, että se jännästi niin kuin, mä pomppasin sieltä niin kuin käsityöskenen ymmärtämisestä sitten niin kuin muotiin, ja itse asiassa oikeastaan se muotoilu on tavallaan tullut niin kuin uudelleen mun elämään. Mm. Ja sitten on tajunnut se, että hei, tämähän on vähän niin kuin tämä käsityöskene, ja se on semmoinen jännä.
Niin onkin. Siksi musta onkin kiinnostaa kuulla, että mikä sun mielestä on se merkittävin käsityön ja designin ero.
Niin, no toihan onkin se vaikea, ja tämä on itse asiassa myös taas kerran, niin kuin on tajunnut, että on aika herkkä aihe, koska, ja tai sitten, että mikä on taiteen ja käsityön ero, mikä on muotoilun ja taiteen tai käsityön ja muotoilun, niin tämä on itse asiassa semmoinen asia, mikä kiehtoo tosi paljon, ja miksi myöskin joka päivä jotenkin taas edelleen niin kuin palaa silleen, mitä varsinkin niin kuin brändityössä, niin on oppinut ymmärtää, että kuinka tärkeä on tavallaan hahmottaa minkä oppi Aallon kautta. Silloin kun mä pääsin Aalto-yliopistoon opiskelemaan muotiin, niin meillä oli siis Tuomas Laitinen silloin meidän opettajana kandissa, ja hän on muovannut tosi paljon sen, että mikä on niin kuin oma käsitys muodista, niin sitä kautta ymmärtän niin kuin validation culture, ja sitä kautta on nyt oppinut myöskin ymmärtää, että mikä vaikka sitten muotoilua tekee tietyn skenen muotoiluksi on se, että kuka sen on validoinut ja missä kontekstissa. Ei voi olla itse asiassa, joku tuote voi olla ihan sama, mutta sit it's all about the validation game.
Niin.
Monimutkainen vastaus.
Joo, ei kun oikein hyvää pohdintaa, ja joo, herättää varmasti tunteita ja joku ehkä eri mieltä, mutta tämä on toivottavasti tila, jossa saa ihmetellä ja olla jotain mieltä myös. Sä oot selvästikin paitsi sieltä niinku käsityön lähtenyt, mikä mulle aina sitten kertoo paitsi sellaista niinku materiaalien ymmärrystä, niin myös ehkä tietynlaisesta lähestymistavasta ja prosessista. Ja nyt ei radiosta voi nähdä mitään, mutta aina kun näitä asioita ajattelen, niin tekee mieli tehdä käsillä vähän sellaista muovailuliikettä, että sitä lähtee niinku jotenkin hirveän konkreettisesti prosessiin, ja sellainen tietynlainen niin kuin materiaaliviisaus antaa ehkä erilaisen lähestymistavan moneenkin eri suunnitteluprosessiin. Mutta on selvää, että sä oot tosi visuaalinen tyyppi. Ja siksi mä ajattelinkin kysyä niin kuin värien merkityksestä ja kauneuden merkityksestä. Onko sulla sellaista, että sä oot niin kuin, että sulla tulee joskus semmoinen, että on niin kuin liikaa katsottavaa maailmassa, tai saako sä tosi helposti otettua referenssejä sun tekemiseen ympäröivästä maailmasta?
Joo, saan. Ja tavallaan toki tulee niitä ähkyjä, että on liikaa katsottavaa, mutta sitten tämäkin on tämmöinen, ei ole varmaan mikään yllätys kenellekään, mutta on tajunnut, että varmasti on jonkin asteinen diagnosoimaton ADHD. Mutta se ei ole tavallaan ollut koskaan ongelma, koska on tajunnut, että on itse asiassa ollut sellaisessa ympäristössä, että on pystynyt kääntämään sen voimavaraksi. Niin sitten on tajunnut, kun välillä on miettinyt, että miksi mä en ole kuormittunut ihan valtavasta niin kuin aistimäärästä, vaan mä suorastaan niin kuin, en mä kuormitu, jos mä selaan Instaa tai niin kuin kirjoja tai lehtiä, ihan valtavaa määrää siis. Mä voin, esim. Mikä oli, kun mä tein trendikonsultointia, niin se oli yksi mun vahvuus siihen, että mä pystyin käymään aivan sairaasti läpi asiaa vaikka niin 15 minuutin sisällä. Ja mä en ole yhtään kuormittunut siitä, vaan siitä mun alitajunta pystyi jäsennellä niitä, että vähän niin kuin poimii sieltä, että okei, no niin mikäs tässä nyt oli se kokonaisuus, että ajaa, että näiltä catwalkeilta täällä oli näin paljon näitä niin kuin puolimittaisia niin kuin löysiä housuja. Niin. Taas oli outo vastaus, mutta
ei ollenkaan.
Mutta siis ei kuormita, ja mä oon tosi utelias ja silleen niin janoon vaan lisää. Se on hauskaa.
Välillä pitää osaa.
Joo, maksimalisti, mutta sitten nyt on vähän niin kuin ammattitaidon kehittyessä iän myötä ja sitten itse asiassa mun puoliso niin kuin Juha, joka on valokuvaaja ja sitten ennen valokuvausta työskennellyt sisustus niin kuin arkkitehtuurin tai niin kuin kalustebrändien parissa, niin on opettanut mulle meidän 7 vuoden tuntemisen ajan tosi paljon sitä, että hän on nähnyt sen vahvuuden, mikä vaikka mun jossain estetiikassa on, mutta ollut se, että hei, kato mitä tapahtuu, jos me kuvataan tää sun joku crazy juttu vaikka valkoistaustaa vasten. Mm. Sitten onkin silleen, wow, että yhtäkkiä se ei olekaan kaoottista, vaan sitten se, että se pääsee niin kuin pedestaalille. Se on nyt ollut semmoinen, mikä on selkeästi viime aikoina kehittynyt ja se on tosi siistiä. Että sitten, että konni maksimalisti, että miten sieltä oppii kuratoimaan niitä.
Mm. Sunkin työnkuva on tosi monipuolinen ja ollaan varmasti, on selvää, että me ollaan alalla, jossa on toisinaan vaikea laittaa sitä eroa, että mikä on työtä ja mikä on vapaa-aikaa. Varsinkin jos työskentelee tai jakaa joitain niin kuin työhön liittyviä asioita oman perheen kanssa, niin kuin me molemmat tiedetään, mitä siellä on. Niin onko sulla jotain hyväksi todettuja keinoja vaihtaa vapaalle? Tai miten sä neuvoisit sellaista, joka kokee, että tarvii välillä myös vähän taukoja kaikesta tästä?
Niin kuin kysymyksenä, et halua viettää myös vapaa-aikaa niin. Sen kanssa, kenen kanssa työskentelee.
Miten ylipäätään rentoudut vai oletko aina vähän töissä?
No kyllä mä rentoudun nyt esimerkiksi ihan siis tietoisesti ollaan pyritty vähentämään, että ei oltaisi kaikissa projekteissa ylipäätänsä puolisoni kanssa yhdessä. Että sitten kun ollaan, niin se myöskin ilo säilyy siinä tekemisessä ja sitten on tosi paljon kivempi niin kuin kotona myöskin sitten tehdä vapaa-ajalla vaikka tuon leffaa. Mutta siis mä olin just niin kuin pitkästä aikaa lomalla mun hyvän ystävän Iidan kanssa, joka siis toki on samalla alalla ja meillä oli myös mahdollisuus pallotella kaikki ideoit, mutta kuitenkin niin kuin me oltiin siis Kroatiassa Dubrovnikissa muutama yö kahdestaan ja sitten kun molemmilla on niin kuin jo ikään kuin, niin kuin perhettä ja tällai hektistä elämää, niin sitten se tuntui semmoiselta vähän kuin olisi ollut, teetkö sen tunteen kun täytti 18, että pääsi ekaa kertaa kun kaverin kanssa kahdestaan jonnekin etelään. Ja sitten me tiedätkö kuunneltiin siellä vaan Billie Eilishia tai jotain just tuommoista ihanaa niin kuin, juuri meidän musaa ja sellainen, siis mä oltiin rannalla ja jos teki mieli puhua jostain, että hei, mulla tuli tämmönen business-idea, niin mitä sä oot mieltä tästä? Ja sit pystyi niinku jotenkin, että kyllä se niinku, ei nyt koko ajan voi olla lomalla jossain Kroatiassa, mutta että jos sen, että okei, että tää kyllä rentouttaa, että voi vaan mennä taas kylläkin. Me oltiin vakattu niinku ihania asuja ja molemmat on niin kuin pitänyt blogia yläasteelta asti ja asukuvia ja sit me oltiin, että okei, olisiko nyt asukuvien aika ja jotenkin sellainen, että rentoutuu, että saa leikkiä, että tavallaan siinä on samoja elementtejä kuin työssäkin, mutta että se on niiden omien ehtojen mukaan. Että sehän siinä on se, että kun monet meistä tekee työksi sitä, mitä me rakastetaan muutenkin, vaikka se, että museossa käyminen voi alkaa tuntua rankalta, jos sä käyt siellä koko ajan analysoimassa.
Kun
tietää liikaa. Mutta että sitten vaan niinku tietoisesti asettaa silleen, että okei, nyt tää on tätä leikkiä, että mun ei tarvii miettiä mitään ja silti voi niinku, näin.
Eli lisää leikkiä. Nyt sä mainitsit jo Billie Eilishin. Kuullaan seuraavaksi vähän lisää musiikkia, ehkä Billie Eilishiakin jossain kohtaa. Me ollaan yhdessä valittu nyt biisejä tähän jaksoon. Me aloitettiin Nothing Matters in the Last Dinner Partylle ja haluaisit vielä kertoa intron äskeiseen biisiin. Sä puhuit tästä niin kuin estetiikasta. Ja
joo, siis mä en muista mistä mä bongasin. Ehkä jostain soittolistalta vaan Spotifysta randomisti. Ja sit mä olin aivan hooked ja mä kuuntelin, ja mulla on se tapa, niin kuin mun ei sit kuuntele sitä samaa biisiä koko päivän putkeen,
joo, kunnes ei enää pysty.
2 viikkoa putkeen. Ja sit se oli vaan hauska, kun taas kun alkaa analysoimaan, että mikä tää on, mistä tää tulee, mikä nämä tyypit on, niin sit oli jotenkin ihana, kun ne on siis tommonen, joka on ollut BBCin, siis top-soittolistalla nyt viime aikoina tosi pitkään, on siis niin kuin tyttöporukka, joka on tutustunut yliopistossa, on silleen, että hei, ne haluaa perustaa bändiä ja ei mitään ammattimuusikkoja tai mitään. Sitten on vaan perustanut se. Ja just vähän niin kuin tämä sama, mitä mä selitin, että me ollaan, tiedätkö, Iidan kanssa Kroatiassa kahdestaan ja eletään sitä meidän niin kuin girly-elämää, mutta as a grown-up woman, niin jotenkin sitä samaa. Ja sitten he on pukeutunut ihanasti semmoisiin meidän sanoa gothic modern, kun se on nyt tässä kielen päällä Ateneumin näyttely, mutta tämmöisen gothic modern henkisiin vaatteisiin ja silleen vähän virgin suicide semmoinen vibe ja jotenkin niin kuin jossain vaiheessa oli semmoinen tässä niin kuin elämässä, että ei kehdannut myöntää, että mä tykkään tällaisesta, että on semmoinen feminine joku energy ja semmoinen
girl power. Nämä on näitä, kun meitä on niin kuin aivopesty häpeämään tyttömäisyyttä ja piilottamaan sitä itsessämme. Puhutaan vähän sun duunista. Mitä kaikkea edellyttää se, että työskentelet art directorina? Aloitetaan vaikka siitä, että onko sulla jotain tyypillistä työpäivää?
No siis tyypillinen työpäivän valmistautuminen on se, että valmistautuu, että mikään ei mene niin kuin oltiin ajateltu. Eli ei.
No niin.
Ja sitten itse asiassa tuosta, kun me puhuttiin aikaisemmin niin kuin tästä muotoilijuudesta tai että on niin kuin käsityöläisyydestä ja näin, itse asiassa mulla tuli mieleen tähän väliin just tästä, että mitä on tajunnut ihan vähän aikaa sitten, että kun on niin kuin Aallossakin vaatesuunnittelu- ja tekstiilisuunnitteluprosesseista niin kuin opiskellut maisteriksi asti, niin tosi monet työtavat siellä on itse asiassa pohjautuu niihin prosesseihin, miten vaikka tekstiilimallistoa tai vaatemallistoa suunnitellaan. Ja siinä on itse asiassa aika paljon tilaa sille, että annetaan niin kuin joku goali, mutta sitten se itse asiassa muuttuukin tosi paljon siinä matkalla. Ja sitten kun on tottunut siihen, että jotta pääsee siihen parhaaseen lopputulokseen myös ihan asiakasduuneissakin, niin ne vaatii sen niinku myllärryksen siinä välissä. Ja sitten vaikka se lopputulos, niinku, se ei tietenkään saa asiakasprojektissa niinku muuttua, mutta että se reitti sinne, niin jotta päästään siihen niinku haluttuun niin kuin jotenkin orgaaniseen lopputulokseen, niin sitten se vaatii sellaisen vähän niin kuin mikä tekstiilisuunnittelussa tai vaatesuunnittelussa on se niin kuin experimentation. Niin toi on semmoinen, niin kuin, että aika monet päivät saattaa jonkun ulkopuolisen silmistä olla aika kaoottisen näköisiä, koska sä haet sitä jotain jopa viimeiseen asti.
Eli sun pitää vaan niin kuin luottaa prosessiin.
Joo, ja pitää olla niin kuin ne niin kuin hyvät työkalut, mutta sitten tavallaan niin kuin, että hyvät raamit, jonka sisällä voi sekoilla, jotta sitten pääsee.
Niinpä. Tämä on niinku ehkä epäseksikkäin ja onkein asia sanoa, mutta mä oon tainnut sanoa sen ennenkin tässä ohjelmassa, mutta siis projektin hallintahan on supervoima ja semmoinen ymmärrys, että jokaisessa luovassa prosessissa, jokaisessa hankkeessa, mitä me tehdään, niissä on aina alku ja keskikohta ja se keskikohta on hirveä ja sitten se lopputulos toivottavasti on aina parempi ja parempi. Mä olisin kysynyt, että miten sä hyödynnät tätä sun suunnitteluosaamista stylisti tai AD-hommissa ja vastasitkin niihin, mutta oikeastaan se mua myös kiinnostaa, että sä oot valmistunut siis taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston muotipuolelta muutama vuosi sitten, 2021. Niin miten sä näet, millaiseen maailmaan niin kuin sun kaltaiset nuoret suunnittelijat silloin ja nyt valmistuvat? Tai tuntuu jotenkin, että mä en tiedä, jos mä nyt petaan tätä liian pitkälle, mutta että näinä aikoina, kun valmistuu niin jotenkin epävarmaan niin se niin kuin kollektiivista kauhua herättävään maailman tilanteeseen, niin se voi olla vaikeaa ehkä löytää sellaista luovaa energiaa ja prosessiin luottamista. Niin saatko kiinni tuosta vai onko se ollut sulle helppo siirtyminen koulun penkiltä työelämään?
No siis helppo olisi sanoa, että joo, tämähän on tosi helppoa. Koska nyt tänään on esimerkiksi hyvä päivä, mutta vaikka saattoi olla viime viikolla oli huono päivä, olisi ollut eri vastaus. Mutta siis ei ole todellakaan ollut helppoa ja siis joka päivähän edelleen on niin kuin, että pitää tehdä tosi paljon itsensä kanssa töitä, että jaksaa henkisesti pitää sen goalin, että minkä takia tätä tekee. Että en todellakaan halua väittää, että on helppoa, mutta siitä on kyllä ollut tosi paljon hyötyä, että on ehkä luonteeltaan joko kasvatettu sellaiseksi tai sitten on, että jos ei asiat mene ihan niin kuin on suunniteltu, niin sitten aina on se, että okei, miten me voitaisiin pyörittää tästä nyt, mistä on ollut paljon hyötyä myös muotoilijana, että suurin osa aina ideoista menee päälailleen ja sitten sä käännätkin sen, että okei, hei, mutta hei, tästähän tulikin nyt tämä, että nyt mulla onkin mahdollisuus sittenkin tehdä tätä. Että sitten siitä on ollut paljon hyötyä, että kun on ollut niin epävarmaa, että et moni asia, mitä ajatellut, että okei, nyt ensi niinku vuoden aikana mä alan tekemään näitä hommia ja sitten yhtäkkiä löytääkin itsensä tekemässä jotain toki niinku luovan alan sisältä, mutta aika erilaisia hommia. Ja se on tietenkin rankkaa, mutta sitten, koska on niin utelias, niin se ei ole ollut mikään niinku ongelma. Mm. Et ehkä semmoinen ainoa, jos pitäisi joku vinkki antaa, niin on kyllä se semmoisen niinku henkisen kestävyyden niinku kestäminen. Että se on melkein avain kaikkea ja sitten tavallaan, että mitä siellä voi sisällä tehdä. Mutta se on aika harvinaista, että sä vaikka opiskelet jotain ja sitten sä 100-prosenttisesti varmasti pääset
tekemään just,
sitä. Näin.
Sitten puhutaan soveltamisesta, oppien ja ajattelutapojen. No, sä oot myös työskennellyt siis ulkomailla. Sä olet Lontoossa harjoittelussa ja sen jälkeen jäit sinne. Sä päätit kuitenkin palata Helsinkiin. Sekään ei ole ihan tyypillinen ratkaisu. Moni jää ulkomaille. Miksi valitsit Helsinkiin ja millainen Helsinki on sulle nykyään?
No, rakastuin. Ja puolisollani oli perhe tai niinku kaksi lasta. Niin sitten me tehtiin se päätös, että halutaan nyt katsoa tämä kortti. Mm. Ja se oli tosi rankka päätös. Ja ehkä nyt alkaa pikkuhiljaa silleen 6-7 vuoden jälkeen olla tehnyt jonkun rauhan sen kanssa. Mutta tuntuu, että tosiaan niin kuin heitti tavallaan ne mahdollisuudet, että mä päädyin sen Lontooseen siis silloin 2018 kandin jälkeen trendikonsultointitoimistoon töihin, mutta sitten mulla oli siinä niin kuin myös niin kuin hakemukset päällä, että olisi ollut mahdollisuus ehkä mennä niin kuin joko tekstiilipuolelle tai niin kuin vaatepuolelle niin kuin muotitaloihin, Italiaan tai Pariisiin. Niin sitten se oli semmoinen pitkään, että heitinkö mä nyt nämä kaikki hukkaan. Mutta sitten ehkä nyt, ei ihan heti tietenkään silloin, mutta nyt niin kuin lähivuosina on alkanut hahmottaa tosi paljon, kun on ollut ystäviä ja kollegoita ympärillä, ketkä jotenkin samanhenkisiä, että hei, että miksi me valitetaan, että me ei voida lähteä ulkomaille, että niin kuin että mehän voidaan täältä sisältäpäin myöskin alkaa niinku ajatuksella eka niinku vähän niinku huijata itteemme, joka sitten alkaa muuttua todelliseksi silleen, että aamulla kun mä herään, niin niinku mä lähden Olarista Espoosta Helsingin keskustaan, mä olen menossa Berliiniin. Tiedätkö silleen, niinku, se tuntuu ihan hölmöltä sanoa tämä ääneen, mutta se on semmoista mielen huijaamista, että tiedätkö, kun sä heräät Berliinistä ja menet sinne kaupungille, niin sun koko päähän on ihan erilaisessa tilassa, niin miksei se voisi olla samanlaisessa tilassa, niin kun sä menet täällä Helsinkiin, koska sit me ollaan vaan totuttu, varsinkin suomalaiset on niin sellaisia, että ei täällä ole mitään, ja sit me vaan nähdään ne asiat.
Pitää vaan osata
jotenkin ottaa kattoa. No, toki tätä on osannut aikaisemminkin, mutta vaikka pakko shout out Adam Ticklille on kyllä niin kuin ollut semmoinen hyvä boosti siihen, että kattokaa mitä teillä on täällä.
Adam Ticklille eli Helsinki Playground oli muuten myös Helsinki Design Weeklyn vieraana tuossa joku aika sitten. Senkin podcastin voi löytää erilaisista podcast-paikoista tai osoitteesta radiohelsinki.fi. Mutta mä kuulen kyllä, että sulla on tuossa maailmojen luomista taas meneillään ja ihana kuulla, että siihen pystyt, kuulostaa tosi hyvältä. No sitten jos puhutaan vielä siitä ihan sun työstä ja sun työkuvasta ja mitä siihen kuuluu. Sä työskentelet art directorina, taiteellisena johtajana. Ja olisi kiva, täällä on ollut itse asiassa muitakin ADita viime aikoina vieraana. Tuntuu, että se jotenkin kiinnostaa mua kyllä alana, koska siinä pitää ymmärtää just kokonaisuuksia, missäkin puhuit aikaisemmin, ottaa niitä tiedoksi, soveltaa niitä asiakas- tai projektikohtaisesti jotenkin ihan uusiin asioihin. Onko jotain nyrkkisääntöä, että mikä on niinku onnistunut art direction? Tai millaisia asioita sä tavoittelet sun työssä?
No periaatteessa niin kuin siihenkin voi vastata, kun on politiikko, siihen voi vastata monen eri tavalla, mutta jos puhutaan niin kuin vaikka asiakasprojektissa, mikä nyt pääsääntöisesti, kun puhutaan työstä, niin on niitä asiakasprojekteja, niin kyllä se niin kuin onnistunut on sellainen, että kun se lopputulos, jos puhutaan vaikka kuvista, no usein on niin kuin kuvia kampanjoita siitä kokonaisuudesta, jos se tavallaan, kun sä näet ne vaikka aika nopeastikin, niin siitä se katsoja tai asiakas saa sen kuvan, mitä se brändi edustaa. Ja se ei välttämättä tarvitse olla edes niin kuin mikään yksityiskohta, vaan se on nimenomaan varsinkin tässä ajassa, kun sitä kuvaa ja muuta materiaalia somen ja muun kautta kulutetaan tosi nopeasti. Tokihan sitä on ennenkin ajettu aika nopeasti billboardin ohi jossain niin kuin highwaylle, että se ei sille ole muuttunut. Mutta että sä saat nopeasti sen sit lopputuloksi nimenomaan sen niin kuin vibein. Että se on semmoinen ehkä mihin niin kuin pyrkii. Ja ne on niitä semmoisia pieniä nyansseja, että itselle usein se art directorin rooli on kyllä nimenomaan, että siellä on se asiakkaan tai jonkun brändin niin kuin se tavallaan heidän vibe ja sydän, ikään kuin se olisi joku ihminen. Ja sitten sulla on se luova tiimi ja sä yrität sillä välillä jotenkin olla tavallaan semmoinen kommunikaattori tai sillanrakentaja, että miten se saadaan niin kuin viestittyä. Mm. Ja se on tosi siistiä. Ja muutenkin siitä on tajunnut, että jotenkin se on tosi siistiä olla semmoinen, että joidenkin vähän niin kuin eri asioiden aina välillä semmoinen joku palanen.
Vapaa, niin.
Vapaa palanen, mutta semmoinen niin kuin tavallaan sillan rakentaja tai joku.
Joo, mä saan kiinni. Studiossa minä eli Anni Korkman ja vielä hetken aikaa kanssani Fanni Lyytikäinen. Fanni, sä työskentelet luovana markkinointikonsulttina muun muassa Aida Impactilla. Varmaan monelle kuulijalle tuttu, mutta jos ei ole, niin kerron lyhyesti, että kyseessä on siis punavuorolainen koruja suunnitteleva ja valmistava yritys, joka työllistää maahanmuuttajia ja pakolaisnaisia, jotka on joutunut jättämään kotimaansa ja aloittamaan alusta. Millaisia hommia Fanni, sä teet Aida Impactilla?
No, mä oon siis tehnyt Aidalla enemmän ja vähemmän, kohta varmaan 2 vuotta. Ja meidän yhteistyö alkoi Elinan kanssa niin kuin alun perin ikään kuin, se ei ollut tavallaan suoraan brändikonsultointia, mutta et ikään kuin alettiin vähän niin kuin pikkuhiljaa silleen kiteyttää, että miten voitaisiin saada Aidan ääni paremmin kuuluviin ja vielä myöskin sitä, että kun se yhteiskunnallinen vaikuttaminen on ollut maahanmuuttajataustaisen naisten työllistämistä, niin miten sitä voisi myöskin niin kuin vielä jotenkin vahvistaa varsinkin just sen meidän niin kuin yhteisön kautta, myös modernina niin kuin yhteiskunnallisena vaikuttamisena esimerkiksi somen kautta, niin näitä tavallaan pikkuhiljaa ollaan nyt silleen kohta 2 vuotta kehitelty ja sitten mä oon nykään art directorina ja me ollaan siis ihan, voi sanoa, että vaikka Elina on perustanut Aidan niin kuin jo yli 6 vuotta sitten, niin ollaan siis tavallaan ihan lapsen kengissä vielä siinä, että haetaan sitä, että mitä ollaan ja just suhteessa tähän ympäröivään maailmaan, että mikä se on se, mitä meidän yhteisö tai niin kuin mahdollinen yhteisö kaipaa, että ei haluta tehdä yhtään enemmän roskaa maailmaan tai mitään muuta ja onko se edes tuote, minkä ne haluaa vai onko se sittenkin, ollaanko me media vai ollaanko me korubrändi, niin sitä tavallaan koko ajan siinä niin kuin yhdessä Aida-tiimin kanssa, johon liittyy siis tietenkin ihan valtavasti kuvauksista, somesisältöihin, kaikkea. Ja meillä on ihana tiimi myös niin kuin freelancereita ympärillä, kenen kanssa tehdään.
Kuulostaa tosi antoisalta ja tosi raikkaalta, että voi yhdistää tällaista niin kuin sosiaalisen suunnittelun ja yhteiskunnallisen vastuun kantamista myöskin tosi kauniiseen ja merkitykselliseen designiin. Kannattaa käydä tsekkaamassa siis Aida Impact, jos tarvitset tai haluat jollekin antaa kauniin korun. Millaisia asioita ylipäätään tai ootko tullut Aida-työn jotenkin myötä miettimään niin kuin laajemmin sellaisia arvoja, mitä sä haluat sun työllä muutenkin edistää tai millaiset asiat sua ajaa eteenpäin?
Joo, ja itse asiassa niin kuin voi oikeastaan myöskin niin kuin nostaa hattua Elinalle ja niin kuin Aida-tiimille, ketä tuossa on ollut jo ennen kuin itse on tullut sinne, siitä, että toki on ollut tosi vahvat arvot ja myös heti kun on ymmärtänyt, vaikka on ollut kiinnostunut vaikka muodista tai muotoilusta, että mitkä ne ongelmat on siellä, niin on toki halunnut se palo, että haluaisi, että et sä hylkää sitä muotia tai muotoilua tai niinku lifestyle-brändejä, mutta että miten sen kautta voisi luoda jotain hyvää ja sitten vähän niinku sattumalta meidän tiet kohtas. Ja se, mikä niinku tavallaan shout out Aidalle on itsen kohdalle, että et vaikka on tietenkin tietyssä määrin seurannut, mitä tapahtuu niinku maailman ihmisoikeuskysymysten parissa tai miten voi yhteiskunnallisesti vaikuttaa ja joskus on ollutkin niinku jossain, en tiedäkö sä käynyt tutustumassa johonkin vihreiden nuorten iltaan ja siellä oli vähän niin kuin sellainen niin kuin vastaanotto se, että mitä sä tuut tänne, jos sä oot muotiopiskelija. Niin sitten jotenkin Aidan kautta on ollut ihana, että sen sijaan, että oltaisiin tuomittu, että hei sä et ymmärrä näitä, niin ollaan vähän niin kuin käännetty ihmiselle, joka mä en ole käynyt yliopistolla niin kuin politiikan historiaa tai en ole ollut järjestötoimissa. Enhän mä voi tietää kaikkea, mutta sitten tavallaan niin kuin yritetty, ei nyt selkokielellä, mutta jotenkin semmoinen pehmeämmin, että hei, että nämä ei ole vaikeat asioita. Näistä voi helposti puhua. Me kaikki voidaan ottaa kantaa. Pienikin teko niin kuin riittää ja se on jotenkin ollut sellainen, että en mäkään ole, jos mä katson vaikka nyt vuosi taaksepäin, niin mun on pakko myöntää, että mä en todellakaan ymmärtänyt niin paljon, mitä niin kuin Lähi-idässä tapahtuu, tai mulla ei ollut sitä valtavaa niin kuin kiinnostusta ylipäätänsä. Niin kuin mä en osannut, että mistä mä aloitan, että mikä niin kuin, ja sitten yhtäkkiä nyt, kun on opiskellut siitä tosi paljon, siinä mitä monimutkaista, niin on silleen, että siis nämä on ne samat asiat, mitä yläasteen historian tunnilla käytiin vaikka Natsi-Saksasta. Että näähän on ne samat asiat. Niin sitten jotenkin, tämä meni vähän niin kuin tällä nyt pidemmälle, mutta että se on ollut tosi siistiä, että miten brändinä ja saa olla mukana tekemässä, joka on ihan unelmien täyttymys, että just tämä siltojen rakentaminen monimutkaisten asioiden tai vastakohtien yhdistäminen, että voidaanko me luoda muoti- tai lifestyle-brändiä, jolla on samoja keinoja tämän niin kuin mielikuvamarkkinoinnin ja muun, vähän niin kuin, voiko kind is cool, koska yleensä muodissahan se on ollut just päinvastoin, että sä haluat just, että hei, me ollaan näitä cooleja ja te ette ole, jos et sä osta tätä, niin sit sä et ole cool. Että voidaanko me tätä niin kuin rikkoa, niin se on tosi silleen, että tästä voisi varmaan tehdä jonkun PhD-tutkimuksen, mutta itselle se on paljon hauskempaa olla oikeassa yrityksessä testailemaan näitä asioita.
Mm, ja vielä jotenkin korut, jotka ovat perinteisesti luksustuotteita, ylellisyyksiä, mihin liittyy myös vähintään jotenkin liepeillä semmoinen eksklusiivisuus, niin niitäkin voi tehdä niin kuin inklusiivisesti ja mukaan ottavasti, että semmoinen niinku arvo ei tule siitä, että sä et kuitenkaan ymmärtäisi tai näin jos sulle.
Kyllä.
Kiva myös jotenkin kuulla, mitä puhut. Seuraan kanssa Aida Impactia ja siis Elina Siira, joka on perustaja. Ja jotenkin ihana kuulla, että tollaisen yhteiskunnallista vastuuta kantavan yrityksen tämmöinen niinku sosiaalisen suunnittelun firman vaikuttavuus voi perehtyä myös sellaiseen jotenkin tekijöiden sisäiseen pois oppimiseen tai asioiden käsittämiseen, että sullakin on kuitenkin valtaa ja vaikutusta asioihin sun ympärillä, myös sun työllä. Ja tähän liittyykin mun seuraava ajatus. Miten sä ylipäätään näet niin kuin art directorien vastuun maailmassa tai millaisiin asioihin sun ja sun kollegoiden tulee kiinnittää huomiota teidän työssä, jossa te kuitenkin teette asioista, tuotteista ja palveluista haluttavia?
No siis sehän on ihan valtava vastuu ja myös ihan niin kuin, no voi puhua tietenkin art directorin roolissa tai niin kuin brändin roolista tai brändikonsultin roolista, mutta sitten ylipäätänsä kaikki, ketkä me jollain tavalla osataan luoda jotain haluttavaa, mitä kautta historian on ihmiset luoneet. Se voi olla musiikkia, se voi olla vaatebrändi, se voi olla taidetta, muuta, niin se on kiinnostavaa, miten me katsotaan historiassa, miten tietynlaiset movementit on saanut aikaan muutosta. Niin tavallaan se, että sen niin kuin, kun tiedostaa, että mikä se vastuu on ja toki sitten kun puhutaan kaupallisesta duunista vaikka art directorina asiakkaan kanssa, niin itse asiassa mä oon ollut kans niin kuin monta vuotta myös luovan tuotantoyhtiön Duotonen niin kuin heidän riveissä AD:na ja luovana, niin sitten siellä on ollut just niin kuin kiinnostava huomaa, miten meillä on käyty niin kuin kouluttamassa niin kuin ihan kun tulee kuvauksia vaikka castingiin liittyen, että miten tehdä, kun ruskeat tytöt on käynyt kouluttamassa meitä, että miten kästätä oikealla tavalla, että sä vaan ota jotain niin kuin silleen, että no nyt on pakko saada yksi musta tänne ja miten sä teet sen oikein ja miten sä osallistat, että ne tiimit muodostuu monipuolisemmaksi ja siellä on sitä diversiteettiä, miten se lähtee sieltä sisältäpäin ja sitten jotenkin se, että kun tietää, miten ne säännöt toimii, niin sitten on tietenkin helpompi lähteä rikkoa niitä. Yksi, mitä just on paljon miettinyt, kun on vaikka niin kuin käynyt Aallon niin kuin muodin linjan tai siellä on ollut myös tiiviisti muotoilijoiden kanssa, että kuinka vähän siellä koulussa on sitä diversiteettiä, että sitten kun haluaisi ottaa vaikka jonkun juniorin niin kuin nuoren johonkin projektiin, niin sitten kun on niin hirveän isot paineet sinne asiakkaille, niin miten sä pystyt samaan aikaan guidaa jotain, joka tulee aika junnuna, tai vaikka edes junnuna, mutta ettei ole kasvanut siihen samaan, niin miten koko niin kuin yhteiskunnassa voidaan niin kuin tavallaan, että varsinkin Suomi, kun on niin nuori maa, niin meillä on mahdollisuus, että meillä ei ole mikään Englanti, niin tavallaan jotenkin sitä, että välillä olisi miettinyt, että olisipa siisti perustaa se olisi aikaa, niin vaikka joku iltakoulu, niin kuin muodin tämmöinen vähän niin kuin pääsykoe, preppi, missä jotenkin avaisi, että hei, että jos sä haluat rikkoa tätä sisältä, niin nämä on tavallaan tämä historia, koska meille opetettiin tosi hyvin Aallossa niin kuin Laitisen noissa muodin historiakursseilla näille, että hei, että ymmärtäkää, että 1900-luvulla niin kuin tämä on tämä muodin historia, jos sä haluat rikkoa tätä, niin sit know the rules and then you know how to break it ja miten sä referoit ja näin. Niin sitten, jos sä haluat tulla jostain vaikka eri kulttuuritaustasta, niin miten sä voit sieltä sisältä.
Joo. Niin, eikö joo, mä kuuntelen ja ymmärrän ja kuulen totta kai sellaisen vastuun, joka pitää ottaa siinä, että ymmärtää kontekstin ja ymmärtää, jotta ymmärtää seuraukset, täytyy ymmärtää syyt. Ehkä mä ylipäätään laajennan sinne koko niin kuin suunnittelualoihin. Tosi moni meistä tekee aika syvän tason mielipidevaikutusta ja sehän se on vähän niin kuin se supervoima, mitä pitää niin kuin käyttää hyvään. Ja sitten ehkä erityisesti niin kuin kaupallisemmissa yhteyksissä, mitä AD-projekteihinkin varmasti kuuluu, niin semmoiset mainitsit itsekin eettiset ja kulttuuriset kysymykset ja ikään kuin semmoinen niin kuin johtajuus siinä. Ja se edellyttää sitä sosiaalista ja kulttuurista tietoisuutta. Että tehän olette niin kuin vastuussa siitä, että ne visuaalit ja kerrotut tarinat heijastaa nykyyhteiskuntaa tai tulevaisuuden yhteiskuntaa ja sen monimuotoisuutta ja sosiaalisia arvoja. Tokihan se nyt sitten menee myös kuluttajille, joiden pitää odottaa brändeiltä enemmän aitoutta ja läpinäkyvyyttä ja rehellisyyttä. Kestävyydestä me ei olla puhuttu vielä oikeastaan yllättäen. Me ollaan puhuttu sosiaalisesta kestävyydestä. Mutta sitten myös toinen mun muistilappu oli tässä, että kun tehdään asioista niinku haluttavia, niin sitten on varmasti myös, tai miten paljon tulee pohdittua sitä, että niinku sunkin luovat ratkaisut tukee myös ympäristöystävällisiä arvoja. Esimerkiksi suunnittelustur, niinku semmoinen turhien resurssien käyttämisen välttämistä tai muuta.
Kyllä. Joo, ja sitten varsinkin tuossa tylistin työssä, niin kuin tietenkin kaikessa työssä, se on jo sellainen asia, että se pitäisi tulla vähän niin kuin automaattisesti, valitettavasti ei tule kaikille, mutta niin kuin varsinkin tylistin työssä, niin se myös se semmoinen niin kuin roinan määrä, mitä pitää hankkia, niin sen jatkuva tavallaan semmoinen, että mitä voidaan käyttää uudelleen. Mutta sitten ihan myöskin se, että jos sä pleissaat jonkun niin kuin tuotteen framille johonkin tosi inspiroivaan kontekstiin, niin sitten se, että sä oot myöskin vastuussa, että nyt jos sä teet tästä tosi haluttavan, niin sitten ihmiset oikeasti haluaa myös ostaa sen. Että sitten se, että miten me voidaan just me, ketkä ollaan, tai mä en sano, että mä olisin hyvä siinä, mutta siis ihmiset, jotka on hyviä luomaan haluttavuutta, niin pystyttäisiin kanavoimaan sitä niihin yrityksiin, joilla on tosi potentiaalisia niin kuin bisnesideoita jonkun, joka ei ole niin epäkestävää. Ja toki sitten siinä tulee, mä oon myös itse käynyt niin kuin maisterissa sivuaineena ton niin kuin kauppiksen sivuaineopinnot, koska se just kiinnostaa, että sit me ei voida rikkoa näitä, jos ei me ymmärretä, että no miten tää bisnes sit toimii, miten tää rahoitusjärjestelmä toimii. Niin sit se, että miten me voidaan luoda sitä poikkitieteellistä vuoropuhelua, koska muuten me ei voida muuttaa ollenkaan yhtään mitään. Niin sit ehkä se semmonen, että no toki että luoda sellaisia palveluja tai tuotteita, jossa on se joko circularity tai sitten niin kuin jollain muuten mahdollista skaalata tai sitten tehdä pienemmin, että se ei kuormita. Mutta sitten myöskin se jotenkin, että miten niitä voidaan rahoittaa.
Meidän pitää mennä meidän vikaan kysymykseen nyt. Mä olisin halunnut vielä lyhyesti kysyä sulta. Sä oot nyt tämän niin asiantuntija tässä, että mikä olisi semmoinen yksi trendi, jonka sä oot tunnistanut sun työssä, mistä meidän kaikkien pitäisi olla tietoisia?
No yksi iso niin kuin on se, että ihmiset kaipaa sitä niin kuin toisen ihmisen läsnäoloa ja sitä aitoa yhteyttä. Että se, että miten voidaan joko ihan niin kuin tuotteistaa tai sit ottaa osaksi jo olemassa olevia niin kuin, eikä se tarvitse olla edes kaupallisessa kontekstissa, vaan voi myös olla niin kuin kulttuurillisessa kontekstissa. Se jotenkin aito mukaan ottaminen ja sitten samaan aikaan se se, että mukaan ottaminen ei tarkoita vaan sitä, että jonkun pienen kuplan sisältä niin kuin coolit ihmiset kokoontuu keskenään, vaan, tai tietyn kulttuurin sisältä kokoontuu keskenään, vaan miten voidaan oikeasti niin kuin rakentaa siltoja sille, että voidaan erilaiset ihmiset erilaisesta kulttuurista ja unohtaa vähän niin kuin myös maiden rajat. Mm. Että mitä se globaalisti tarkoittaa, se semmoinen joku niin kuin humanity, ihmis niin kuin läsnäolo. Mm. Että se on tosi iso sekä kaupallisessa että sit niin kuin laajemmassa kontekstissa.
Ja me voidaan keskittyä näkemään sitä kaikkialla ympärillämme, myös esimerkiksi siis Instagramissa, mistä mä olisin halunnut jutella sun kanssa, mutta me ei nyt ehitty, me ei pitää jatkaa sitä toisen kerran. Sua saa varmaan mennä kuitenkin seuraamaan Instassa.
Ja mun on pakko sanoa, että I love Instagram.
Et. Siellä on myös paljon hyvää, mutta se on myös helvetin kone, kuten, kuten tiedämme. Kyllä. Valitettavasti meidän aika loppuu nyt. Kiitos Fanni Lyytikäinen, että
kiitos,
tulit vieraaksi. Meidän juttuhan jatkuu tavalla tai toisella ja kiitos myös sulle, joka tämän jakson kuuntelit. Kiitos muuten myös palautteesta ja kiitos myös sulle, joka tulet kertomaan, että kuuntelet. Niistä on aina kiva kuulla. Jatketaan Instassa. Myös palautetta voi antaa Helsinki Design Week tai mulle Anni Korkman. Mutta palataan siis aalloille jostakin design-aiheesta taas ensi viikolla. Voi hyvin.
Yhteistyössä Grafia sekä Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo.